halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggan internetka ee v o a somali com. waa aroornimo dhegeystayaal isniin ah oo novembar ee tahay 13 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. qodobadaan idinkugu heenna idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a dowlad deegaanka soomaalida oo gurmad u fidinaysa dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee deegaanadooda. sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ku dhaqan magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo oo ay haysato xaalad aad u daran oo xagga nolosha ah kadib markii ay fatahaaduhu saameeyeen.
geeri ma arkin, dadda diintee ma arkin, dhaawacmani ma arkin, laakiin magaalo dhan oo degma ah oo hibiyo laheyn waa ii kow 80 jiraa buurdu waa ku dhashay caalin cabda iyo cabdirashiid xilligoodii baa xataa cariis dukaan halkan ku lahay oo deegaan u ahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa axaddii waxaa toddobaadkan ay qaadeen duqeyn ka dhana 2 barood oo xiriir la leh sida la sheegay Iiraan oo ku yaala Suuriya, taasi oo jawaab u ah weeraradii lagu qaaday shaqaalaha Mareykanka sida uu sheegay xogeyaha difaaca ee dalkan Mareykanka. waa markii 3aad wax ka yar 3 toddobaad oo ciidamada Mareykanku beegsanayaan goobo ku yaala gudaha Suuriya, kuwaasi oo la sheegay inay xiriir ku xiran ay leeyihiin dalka Iiraan, halkaasi oo taageero ay ka helayaan kooxaha hubeysan ee kala gedisan oo Washington ay ku eedeyneyso inay sare u qaadeen weerarada ka dhanka ciidamadooda ku sugan Bariga Dhexe. ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa maanta duqeyn sax ah ku qaaday xarun ku yaala Bariga Suuriya oo ay adeegsadaan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo kooxaha xiriirka lala Iiraan. sidaasi waxaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka. iskuul ay leeyihiin Yuhuudda oo ku yaala magaalada Montreal ee dalka Canada ayaa axaddii shalay ahayd waxaa lagu garaacay rasaas, taasi oo ka dhigaysa markii 3aad muddo 7 gudihiis ah oo ay dadka Israa'il ka soo jeeday halkaasi iskuulada iyo goobahooda ay leeyihiin la weerarayo, iyadoo sare ay u kacday xiisadda colaadada u dhexeysa Israa'il iyo sidoo kale ta Xamaas Gaza. marka la eego sida lagu sheegay warbixintan, booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadaasi ay baaritaan ku hayaan. ma jirto qof ilaa iyo haatan ku dhaawacmay amaba waxyeelo ay ka soo gaartay rasaastii ugu dambeysay ee iskuulkaasi lala eegtay. saameynta rasaastaasi iyo sidoo kaleta waxyeelo kaleta ayaa waxaa laga dheehan karaa deegaankaasi, waxaana ay taasi keentay cabsi xoog leh. labada dugsi ee ku yaala Montreal ayaa labaduba waxa ay soo sheegeen oo dadka Yuhuudda ilmahooda ay dhigtaan in albaabadooda hore subaxnimadii Khamiistii laga helay dulduleelo xabado lagu soo furay. warbaahinta maxalliga ah ayaa sidaasi warineysa ee dalka Canada mana cadda shilalkani ka dhanka ah dugsiyadaasi ay dhigtaan ilmaha Israa'il ka soo jeeda ee dalkaasi Canada ah inay yihiin wax saameyn la leh xiriir xiisadda ka taagan Bariga Dhexe. warkii dunidana waa naga inta. warbixin warbixin dhowr oo ku salaysan fatahaadaha Soomaaliya wabiyada iyo sidoo kale roobabka ay ku sameeyeen ayaad maqli doontaan haddii aan ku bilowno. Waxaa 24 saac ee lasoo dhaafay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka barakacay boqolaal qoysas oo guryahooda ka tagay, kuwaasi oo gaaray meelaha taagga ah kadib markii uu ku soo fatahay webiga roobab halkaasi ka da-ayna ay saameyn ku yeesheen. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haddaba waxaa khadka telefoonka ee Beledweyne kula xiriirtay Falastiin Axmed Iimaan.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay cabsi laga qabay fatahaad inuu ka geysto wabiga Shabeelle magaalada Beledweyne, roobab ka da-ayay dalka Ethiopia iyo weliba qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Dadkii magaalada ku noolaa in badan oo ka mid ah oo lagu qiyaasayo ilaa 80% waa ay ka barakaceen toddobaadkii nasoo dhaafay, labadii maalmood ee ugu dambeeyey. Laakiin mar qura ayaa dadku waxay ku baraarugeen wabiga oo karkaarada jabiyey xaafadihii magaalada, meelo aanan la filayn in degdeg uu ku gaari doono ayuu wabigu gaaray. Dadku waxay ku baraarugeen wabiga oo xaafadaha soo galaya biyihiisoo aada u tiro badan. Waxaa la tilmaamayaa biyahan inay ka awood badan yihiin kuwii sanadkan bilowgiisa magaalada Beledweyne kusoo fatahay. Marka dadku inkastoo aanan wax cusub ku ahayn ama aanan hore looga sii warqabay wax haysan ahayn, haddana dadku waxaa ku cusub in sidan degdeg ah uu magaalada u buuxinayo. Maanta wax dhaqdhaqaaq ah ma jirin, ganacsiga waa uu istaagay, waxbarashadii sidoo kale isu socodkii wax gaadiid oo magaalada socon kara ma lahan. Xaafad walba biyaha xilliga dhex fadhiya Falastiin.
Marka waa ay soo noqnoqotay, laakiin tan ugu dambeysa oo kale maxaa keenay, maadaama la sii ogaa maxaa keenay in laga gaashaaman waayo?
Falastiin isku dayo badanaa la sameeyey, wabiga meelo badanaa laga xiray, laakiin dhibaatada meesha taalla waxay tahay xaafadaha qeybo ka mid ahna waxaa loo sameeyey derbiyo biyaha ka celiya. Meelaha qaarna dadkii deganaa waa ay diideen in derbi biyaha lagu hakiyo oo loo sameeyo. Laakiin tan hadda xusida mudanaa waxay tahay biyahan ma ahan kuwii wabiga kasoo baxay oo keliya. Waxaa jirto wabiga marka uu dhanka Ethiopia marka uu ka yimaado oo qeybta Soomaaliya uu soo gaaro, wabigu waa uu faafayaa dhul ballaaran oo waxaa jiro dhul beereedi ah ama meelo badan oo biyuhu ay galaan. Marka labada dhinac ee magaalada dhagaxa uu soo celiyo, haddana dib waxay ugu soo laabanayaan meelaha godadka ah oo wabigu uu ka mid yahay. Markaasa iyagoo intii ka xoog badan waxay soo aadayaan magaalada oo marin kale oo ay maraan oo u dhiman ma jiro. Markaasa magaalada dadku si dhaqsaha ugu soo galaya.
Marka dhibaatointaaleega ayuu geystay daadadkan cusub ee hadda soo fatahay, mase jiraan dad ku dhintay ama waxyaalo kale kasoo gaartay
Falastiin? Ilaa iyo hadda wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno ma jiro, laakiin laba gabdhood iyo wiil la socday oo gaari dameer saarnaa oo marayay buunda koowaad kuna wajahnaa deegaanka ama xaafadda Ceel Jaalle ayaa waxa uu noqdeen kuwa wabiga uu biyihii xoogga lahaa ay qaadaan. Inkastoo la isku dayay in lasoo badbaadiyo ma dhiman, laakiin xaalad adag ayay galeen. Ugu dambeyn waa la badbaadiyey, laakiin khatar heer dhimasho ah ayay ku dhawaadeen. Midaa keliya hadda naloo xaqiijiyey.
Waxaa sheegtay in daadadkan ay ka xoog badan yihiin kuwii hore. Waxaanu ognahay kadib daadadkii hore in la aruuriyo lacago badan iyo booh badan la sameeyey. Maxay taasi ka qabatay biyahan mar haddii aad leedahay intii horena waa ka badan yihiin?
Falastiin waxaa xusid mudan, isku dayadan mar walba waa la sameeyaa oo waxaa ka horreeyay 2019 xilligii dowladdii dhexe ay jirtay. Dowladdu waa isku dayday inay celiso, laakiin waa awood heli weysay. Magaalada Beledweyne waxay ku taallaa meel god ah oo wabiga u dhow, dhul buuraha ku hareereysan, waddo aanan ahayn biyaha inay magaalada soo maraan meel kale u furan ma lahan. Dadku waxay aaminsan yihiin lacag kasta iyo dhismo kastoo la sameeyo inaanan Beledweyne biyaha marna laga celin karin. Meelaha qaar dadku waxay leeyihiin meelihii la dhisay xitaa dad maarata ujeedooyin ay leeyihiin aan la gara karin ayaa waxaa la sheegayaa inay fureen oo ay dadku maarata si ay biyaha usoo galaan, laakiin taa ma xaqiijin karno.
Xuseen, marka dadkii magaalada ka qaxay xaggee bay degeen hadda?
Dadka magaalada qaar waxay aadeen tuulooyinka oo magaalada Beledweyne hoos yimaada, kuwa waxay aadeen degmooyinka gobolka Hiiraan, laakiin inta ugu badan waxay degeen xaafad la yiraahdo Ceel Jaalle oo dhinaca bariga ku taallo oo agaarkaasna waxaa degan ciidanka Amisom, waxaa ku yaala garoonka diyaaradaha. Waa dhul taag ah, meeshaas ay isugu tageen qaar guryo hore ay u lahaayeen ayay degeen, kuwo kalena teendhooyin iyo baca ayay dhisteen. Meelahaas ay ku nool yihiin qabow waa jir habeenkii, maalinkiina waa qorax, biyo nadiif oo ay cabaan ma jirto, adeeg caafimaad meeshii kama jiro.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan oo warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaas aad ka dhageysaneysana waa Washington. Isla wararka iyo saameynta ay waxaanu ku guda jirnaa fatahaadahee, boqolaal qoysas oo kaleta ayaa waxay ka barakaceen guryahooda oo ku yaala magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo, waxaana dadkaasi ay wajahayaan xaalad adag oo nololeed ayagoo bannaanka jooga. Xaaji Roobo ayaa waxa uu ka mid yahay duqooda dhaqanka ee degmadaasi Buurdhuubo, wuxuuna u waramay Jacfar Kukay.
Geeri ma arkin, badbaadinteena ma arkin, dhaawacmani ma arkin, laakiin magaalo dhan oo degma ah oo hidiyo lahayn waa ii kow 80 sanaan jira Buurdhu waan ku dhashay. Aayan Cabda iyo Cabdirashiid xilligoodii baan xataa cariis dukaan halkan ku lahay oo deegaan u ahay, ilaa haddeer baa amrigeedu u gaaray. Marka adeero magaalo dhan oo biyo ay lagaan oo guryo daaro dhisan ay biyaha ka korbanaan waa kow, waa cumrigeeda gaaray, waa waxaan arkay magarad.
Waa gartay marka waa sidee xaalada dadkii waa sidee haddii magaaladii ay biyihii ka kor mareen? Dadkii ku noolaa xaaladooda waa sidee?
Xaaladda waa lagu barakacay, roobkiina waa socdaa, waa qadood, hadda waa kancaa, waa 4 darjo iyo kadaay roobkii waxaas yeelay oo saas u maashay roob istaagay maahan. Taasaada walwalkii hor le walwalkii hor le waa ilaahayna haddii waa naxariis ilaahay jooda ka keenaya. Roobkiina sidii uu socdaa oo may taagin, biyihiina dhibaatadaas bay leeyihiin. Marka niyow meeshan waa lagu baabaay dad markii horeba aan la siri qeyb aan la siri 7,000 ama 8,000 maantaas ayuu ay tahay. Yaa reerihi kalo yaa laga sii kalayano magaaladan waa kala xiran tahay, buundari lama hayo inay dhibato inay nolosha qof sheegi karo ma jirto, lama hayo rab iyo ruux. Magaalada dibiga mataqaabayeed iyo dibeedada labada dhinaca waa kala xiriyiin, waxaan si gudbo male waxalaa wixii barakacayo maataay oo labada dhinaca jiriba waxaan si dhagaan iyo waxaan si gudub midna male. Dadkii dari ku nool tahay oo waad garanaysaay oo sideedaba hadi magaalo waa taqaanaa sidaa magaalo Buurdhuuba lagu sheegaa ilaa dowladii dhexooda halaseed yaa waxay qoxooti qoxooti ku gaar qoxootiyaasha waa sidii loo soo dejiyey qoxay noqoto qoxooti qoxooti ku gaar ilaa murmurkii. Hadda mararka waadina yaa ku yiwaada qoxooti wax la jiray sidaa waxay hooy umataanaa oo wiliga lagu soo raacay hanjir. Marka dhibkii iyo dadkii oo batay dhibkii waa marka hadda arrin saamay ayaanu meesha waa lagu baabahay waxba soo gurmadayna male
dadku
qabatayna male cid mataqaanaa caawa rijaan kaleenahay oo aan leenahay beri bayaba beri waa jiro waxay keenaysa aan leenahay male waddankaana dad baa markii hore oo wax la sheega oo meelaha wax lagu sheegaya marka dad baa lahay waxba aan u nahay iyo waxaan aragnay iyo wax kale midna male wax hay-ad oon hayna male wax oo dhaqaalo oo lahay male adeeroo dhibkaasa meesha ka dhacay waa lagu baaba'ay. Marka waxaa
weeye baahida ugu badan ee dadka hadda ay qabaan waa maxay?
Baahidaas ugu daran waxaa weeye agar male, caafimaad male, biyo male, nadaafad male oo mahooy male, wax walwooyo male, nadaafad male iyo lacabo male. Waa biyo waa midoobaadaan oo wasaq oo dhan iyo qashin oo dhan bay noqdeen oo biyo say marka hore biyo socdo oo xale usocdaan aan lagu biyahan waa rooyi loolahay biyo hadda isbeddel baa ku dhacdo biyo waa garaas iid wato jiljil maayo saas u dow maaweye oo wax biniaadan uu ku umuhan kara maaha. Marka araw ani kula hadlay waxaan ka waagaa tigbanuwa biyahan cabdilahay yaan caw yaan u baahanay kada qof kale oo biniaadan. Marka dhibaatadaas ayaanu meesha ka dirto ayaanu baan waxbay leedahay shaal daraad inaan arkin kara maaqaana waan ooyey geti sanaan jira wariy waxaan ma arki weel ma haysanno waxna soo birmanaa ma haysano wax hayo loor taagan male wax hayo waxna ootan male meeshan sideedaba hay-adaha gobolkaamo hadhow markaan ku dhaha gobolka dhibaatiisana kaa warramana garbaari hata anaga naga qorayso wax yarantay oo reemihii waa ka xiran meesha wax reemihii wax keenaya male wax reemihii oo socdana male weli waa la kala mii magaalada oodatii albaabatama waa la kala xaran.
Fatahaada ka hor inta aanay biyaha buur dhuuba kusoo fatihin, adigu maxaad qaban jirtay? Maxay ahayd hawshaada? Maxaad ku nooleyd?
Aniga waxaan ku noolaa ilaahay naagisaan ku noolaay guri aan leedaan deganaay, waxaan ka soo qabatay ilaahay magaisaan ku noola gacan waan joogay, waa amar jacayl ay tahay malayna ama saddex jacayl waxla jiray halka jeeriya hal joodari baan ka soo qabatay halka jeeri joodari guriga magaalada ugu fiican oo ugu qabow baana ku jiri magaalada ugu fiican dadka ugu fiican ugu qabow baan ku jiri ilaahay baa ku mahadsan magal awooda hantiyiina saasaan ka ahay maalka saas ugu dira cabsi ma joo
waya marka haddiiba dadkii ay saas noqdeen guryihii ay deganaayeen oo biyihii ay qariyeen dadkii ka qaxay hadda meel ammaana oo biyaha ay uga nabadgeli karaan ma joogaan?
meel kurmaana hadda saaran oo aniga kaala hadlahay kurmaan baa saaran oo magaalada korkeedaan saaranahay dadkii meesha iskugu tagay meesha ku rabaasan yahay wax kale inay naag ma jiraan saasaa lasu dhex yaala wax uri male waxaa wax hadde saxariir makaraakiinta waa ku dhamaatay agoonta waa ku dhamaatay wilaayada waa ku dhamaatay dad awalba oo duur iska yaala bini-aadamka ilaahay masalan waalugta waa taqaana maqluuqa soomaalina waa taqaana kaadina waa taqaana dad ilaahay masalan dadki sidaas ahay waabaabaay.
Xaaji Rooba oo u waramayay Jacfar Kukaay ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kaletana, in ka badan 46,000 oo qoysasa ayaa ku barakacay khasaarihii ka dhashay roobabkii deerta ee dhowaantan ka horay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wasiirka xigeenka xafiiska maaraynta khataraha deegaankaasi ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay in loo sameeyay dadkaasi gurmad ay markaasi roobabka deerta ah dhibaatooyinka u geysteen looga gargaaray qaarkood. Haddaba wasiirka xigeenka deegaanka Cabdifataax Maxamed Cabdi ayaa u ramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
iyadoo ay weli socdaan gurmadka dadka ku barakacay fatahaada roobka deerta ee bulshada ku dhaqan goobaha webiyada deegaanka Mara ayaa wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada qoysaska ku barakacay fatahaadaha roobka deerta, iyadoo geesta kale wasiir ku-xigeenku sheegay saameynta roobkani ka da-aya deegaanka ee markaasi khasaaraha uu geystay. Waxa uuna yidhi
roobkan barakaca u geystay waa 46,700 qoys oo barakaca dhammaantood waxay ku sugan yihiin barakacayaashani gobolladan koonfurta oo u badan Liibaan iyo Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Afdheer uu soo saddexeeyo. Markaa saameynta marka la dhahana boqol kun iyo sagaashan qoys roobkani saameyn yeeshay saameyn. Dhimashada xoolaha marka aan usoo gudbo 3,364 neef oo kala duwan ay roobkani saameeyey oo macnihii dilay. Waxaa kaloo jira dhul beereed 15,546 hektar ah oo iyagana uu waxyeelay oo dhinaca wax-soo-saarkii iyo maaragtay iyagana soo raacaya. Waxaa kaloo uu roobkani waxyeelo u geystay isku xirkii gobollada iyo degmooyinka wadooyinkii kaabayaasha aasaasiga ah iyagana saameyn yeeshay. Wadooyin fara badan oo isku xidhay gobolka Shabeelle, Afdheer iyo Liiban oo go-an baa jira. Qoraxay iyo Shabeelle laftooda qeyb isku xidhay xagga Shalaaba iyagana meelo waxyeelo waa jirta roobku. Marka si guud waxyeeloyinka roobku u geystay waxyaalahaas u badan yihiin.
Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in la sameeyey gurmadyo kala duwan oo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameysay fatahaadu, iyadoo ayuu yidhi la adeegsanayo gaadiidka dhulka iyo diyaaradaha.
Xagga jawaabcelinta markaan usoo laabto, runtii jawaabcelinta fiican baa laga sameeyey oo ilaa hadda socota. Dowlad deegaanka ay sameysay oo laga bilaabo heer deegaan iyo iyadana jawaabcelin iyadana ka socotay xagga hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka hawlgala deegaanka. Sidoo kale waxaa jirtay taageero fiican oo runtii gaalay xafiiska dhigaanaga ee heer federaal oo iyaguna naga taageeray xagga cunnada iyo agabkaan cunnada ahayn ina fayda, iyo sidoo kale shacabka deegaanka oo runtii dadkii barakacay ay qarkood marti galiyeen sababta shacabku dhexdiisa soo caawin ay iyadana la sameeyay dhalinyaro mutadawiciina oo meelaha daadadku ay harqiyeen iyana ka hawlgalay oo caawinayo runtina garab taagna joogintaan bixinayno oo shalay ugu dambeysay qalaafo markii meel loo maro la waayay inay lugooda dhalinyarada baalta qaano oo ilaa 65 dhalinyaro ay alaabadii aan geenay dhowrka shameesha ku xalibnaa gud karlaa ay gudbiyeen iyaga iyo helicopter iyagana ciidamada qaranka federaalka laga helay runtii gargaarku dhinacyadaas taabanay oo dhinacyadaas joobcelinta gargaarka kamid ahaa joobcelinta hadda socota waxaan NFI-da la dhaho af qalaad lagu dhaho agabka aan cuntada ahayn luqadeena ku noqonaysa oo bicihii iyo weelashii wax lagu karsanayay iyo bustayaashii iyo hoygii wixii ay dadka markii guryahooda kasoo barakacaan inay adeegsadaan loo baahnaa ay tahay iyadoo waan gaarsiinay
si kastaba ilaa iyo hadda waxaa socda dadaalada lagu gaarsiinayo gurmadka dadka ay saameeyeen fataadaha ka dhashay roobka deyrta ee markaasi ku dhaqan dowladdeyaaka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
weli washington ayaa dhegaysanayseen xanuunka qaaxada ama tiibeyda ayaa waxaa ilaa iyo hadda uu ka mid yahay cudurada ugu badan ee ay dadku u dhintaan dunida oo dhan sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan ee w h o xanuunka tiibeyda ayaa la sheegay inuu aad u soo batay wixii ka dambeeyey sannadkii 2020 markii xanuunka fayraska covid-19 uu dilaacay islamarkaasina aad looga gaabiyey daaweynta iyo dadaalkii lagu bixin jiray tiibeyda haddaba dad badan oo qabay xanuunka qaaxada iyo cudurada kaleeta ee saableyda ku dhaca ayuu saameynta ugu weyn uu ku yeeshay xanuunka covid-19 iyadoo intoodii badneedna ay dhinteen neefta oo qabata iyo sidoo kaleeto caabuqa sambabada kaga dhashay awgeed wariyaha v o eda henry richwell ayaa warbixintan london kasoo diray sahre cidla nuur ayaase soo koobaysa
ku dhowaad 9 milyan iyo bar qof ayaa sannadkii tegay ee 2022 u dhintay xanuunka qaaxada amaba tiibida dunida oo dhan w h o waxay sheegtay in dad ka badan 40% oo qaba xanuunka tiibida aan la ogeyn amaba aan la baarin balse ay la dhibaataysan yihiin noocyo kala duwan oo tiibidu leedahay sannadkii 2020 markii uu dunida ku faafay xanuunka coronavirus dhammaan dowladaha iyo hay-adaha caafimaadka qaabilsani waxay xoogga iskugu geeyeen la tacaalidda fayraska corona iyadoo laga gaabiyey dadaalkii awal hore lagu bixin jiray tiibida sida ay sheegeen mas-uuliyiinta w h o doctor lusika titui oo ka tirsan waaxda la dagaalanka tiibida ayaa sheegtay in kororka dadka laga helaya xanuunku uu aad u sii batay waxay tidhi waa waxaad looga xumaado waxaanu arkaynaa in tirada dadka tiibida qabaa ay sii badanayaan awal hore waxaanu arki jirnay hoosu dhac ugu yaraan 2% sannadkiiba laakiin iminka waxa muuqata kororka dadka tiibidu ku dhacayso oo gaadhaya ilaa 4% sannad kasta laga soo bilaabo sannadkii 2020 markii covid-19 uu dunida saameeyey khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dadkii uu dhibaatada ugu weyn gaadhsiiyey xanuunka coronavirus amaba u dhintay ay ugu yaraan 500,000 qof ahaayeen dadkii qabay xanuunka tiibida waxaana ay w h o sheegtay inaanay xilligan haatan muuqanin dadaal dheeraada oo lagu bixinayo xakamaynta xanuunka t b da. dad badan oo qaatay qaybo ka mida daawooyinka t b da lagula tacaalo ayaa haddana joojiyey iyagoo aan dhammaysanin amaba aan ka bogsan. taasina waxay keentay in bakteeriyada keenta xanuunku ay hesho awood ay ugu adkaysan karto dawooyinka kale ee la siinayo, isla markaana uu qofku ka bogsan waayo t b da sannado badan amaba noloshiisa. in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo sannadkii hore laga helay xanuunka ayaa la xaqiijiyey inay qabeen nooca t b da ee daawooyinka u adkaysta, iyadoo intooda badanna la sheegay in xanuunka t b du ku dhacay iyagoo yaryar balse aanay si fiican uga bogsan xanuunka. badi dadkii qabay t b da ayaa u geeriyooday coronavirus iyadoo lagu arkay calaamado ay ka mid yihiin sambabada oo caabuq kaga dhacay, neefta oo ku xidhantay, iyo uurku jirta oo xanuunku si weyn uga saameeyey. w h o waxay ku doodaysaa in dadaalka t b da kor loo qaado oo ay dowladaha iyo hay-adaha lacagta bixiyaana qayb laxaadla ka qaataan, iyada oo kaalmada ay w h o dalbanayso xilligan ay ka yar tahay sida ay sheegeen intii ay u baahnaayeen si xanuunkaasi looga hortago.
mahadsaned sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay. markana dhinacii heesaha fanaankaasi codka baxsan cabdalla yuusuf hanuuniye ayaan idaacaddeenni kusoo gebagabayneynaa. heeskaasi waa sahre cabdiaxmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonna. sidaas iyo nabadgelyo.